Gepliyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleyküm adaly dinleyijiler. Şuny 2025-nji ýylyň 14-nji marty hepdeniň seýşenbi güni eferde habarlar gündeligi. Şuňky programmamyzda Berdimuhammedow ýüzünden türk raýatynyň aýaly türkmenistandan çykaryldy. Balkanyň meçitleri gödäwçilik güýşünni Tarawa baran zenanlar öz ardasy bilen işden çykmagy mejbur edildi. Gepleşimizde şu we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden öň täzelikleri dinläň. Onuň mazmuny bilen sizi men Maksat Ataýew tanış edýärin. Prezident Donald Trump'ın 7 hükümet agentliğinin Şoltan Abaşa'nın global medya agentliğinin işini çayaklandırmak boyunca gol çeken kararının idiyanı Halkarı Metbuğat İnstitutu Duşan ve günü Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hem de yapılma kovup avanayan beylikin medya sireştirilerinin koruğuna çıkış etti. Halkarı Metbuğat İnstitutu Trump administrasiyasının kararını yazgırdı hem de təsirlenen medya kurumlarının adının üçüsünün Amerikanın sesinin Adat Evropa Adatlık Radyosu'nun hem de Adat Asya Radyosu'nun avtoritar rejimler bilen dolandırılan yurtlar için mühüm xabar çeşmeleri bolonun notady. Adat Azi Radiosynyň prezidenti Beyfan Trumpyň kararyny diktatorlar we despotlar üçin sowgun atlandyrdy. Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň prezidenti Steven Kapus eger Abaşanyň halkara media sereşdileriniň ýaýlymlary togtadylsa, Iranly ayetullahlar, Hytaýly kommunist liderler hem de Moskwadaky we Minskdaky awtokratlar 75-nji ýyl dönüminiň botagasyny Adat Ýewropa Adatlyk Radiosynyň ölümini gutlarlar. Biziň garşydaşlarymyzyň ýeňişi olary kuwwatlandyrar, Amerikany ejizleder diýdi. Halkara Medpowat Institutu Abaşa hökümetiniň öz kararının el çekmeği hem de özünün medya kurumlarını ve olordaki işgalleri korumağı çağırdı. Avrupa Birleşiğinin daşarı siyaset başlığı duşanı ve Avrupa Birleşiğinin Adatlık Radyosu'nun işini öz seriştirilerinin hasabını maliyeleştirmek meselesine seyredip bilecektiğini, yani Avrupa'nın bu meseleni avtomatik görünüşte çözmeyi vaade verip bilmeyenliğini aitti. Çekya'nın daşarı işleri ministri Lipan Lipavski yakışın ve Adatlık Radyosu'nun ve Amerika'nın sesinin işine yokur baka verdi ve olor avtoritar dolunduruş aslında yaşayan adamlar için yol görküdücü deyip adlandırdı. Ýewropa ýurtlaryna Adatlyk Radiosynyň işini dowam etdirip bilmek üçin maliýet sereşdelerini üpjün etmäge çagyrdy. Polşanyň daşary işleri ministri Radoslav Sikorski Adatlyk Radiosyny hem de beýleki media sereşdelerini maliýeleşdirmek bir usulunyň Ýewropanyň demokratiýa garnatynyň büdjetini artdyrmak arkaly bolup biljekdigini aýtdy. Bular missiýalary dowam etdirilmeli gymmatly institutlardyr diýip Sikorski nutady. Abaşanyň prezidenti Donald Trump Hutilerin amala aşyran hüjümleri boýunça Iranyň jazalandyrmak bilen haýwadatýar. Hiç kim aldanmasyn, Hutiler Ýemenne ýerleşip Ýemen halky tarapynyň ýigrenilýän eýmen şykaraçylar we kelle keterler tarapynyň amala aşyrylan ýüzlerçe hüjüm Iranyň ujalýar we gelip çykýar diýip Trump Truth Social ulgamyny ýazdy. Ol Hutileriň edýän hereketleriniň ähliýetiniň Tehran tarapynyň buyruk berilýändigini, olary pul ýeten harby teknikalar we aňtaw maglumatlar bilen üpjün edýändigini aýdýar. Inneden beýleki Hutiler tarapynyň atylan her bir ok Iranyň buyrugy esasyny Iran ýaraglary tarapynyň atylan ok hasaplanar. Iran jogapkärçilik çeker we aýylgynç boljak netijeler bilen ýüzbe-ýüz bolar diýip Trump ýazdy. Trump 15-nji martda demirgazyk ýemenindäki Huti pozisiýalaryna zarb urmak barada harbylara buyruk berdi. Biradan aktam Huti hereketini terror gurumy hökmüne keskitledi. Hutiler Ýemen suwlarynyň geçip barýan Israil gämilerine hüjüm etmäge başlajakdyklaryny aýdandan soňra olara garşy operasiýalar eglan edildi. Israilin harbylary seýşenbi gününe geçilen gece Gaza dolabyna nişanalary howa hüjümlerini amala aşyrdy diýip habar gurluklary maglumat berýär. Gorunmak ministri Israil Katz Israilin söwüş operasiýalaryny dowam etdirýändigini aýtdy. Premier-ministr Benjamin Netanyahu ýaraşyk kralaşynyň möhletiniň uzaldylmagy boýunça gepleşikleri öňe gidişligiň bolmadlygy sebäpli howa zarbalaryny amala aşyrmagy buyruk berendigini aýtdy. Biziň zamanlarymyz öýlerini dolanýança hem de biz uruşdaky ähli maksatlarymyzy amala aşyryançak uruşlar bes edilmez diýip gorunmak ministrliginiň beýanatyny aýdylýar. Birleşen Ştatlar we Ýewropa Birleşigi tarapynyň terror gurumy hökmüne kesgitlenen Hamas Israiliň ýaraşyk kralaşygyny bozmagynyň Gazadaky tutsaglaryň ykbalyny howp awandyrýanyny aýtdy. AKTmyň Metbuğy sekretary Carolyn Leavitt howa zarbalaryny urmak babatyny Israiliň Trump administrasiýasyna öňünden habar berendigini aýtdy. Habar gullukları Israil çeşmelerini sitirilip zarbaların orta dereceli Hamas komandirlerini, topar yolbaşlarını hem de infrastruktura defkarlarını nişana alanını aytti. Olar bu operasyaların hova zarbaları bilen çeklenmeyecektiğini aydiyarlar. Tbilisi'nin şehir kadiyeti Gürcistan'ın tutsavluktaki önkü prezidenti Mikhail Saakashvili'nin yurdun serhedini bir kanun kesip geçmekte günahlı taptı ve onun türme mehletini koşması 4 yıl 6 ay mehlet bilen uzalttı. Saakashvili ontada önkü kesilen işler boyunca 9 yıl mehlet bilen azatlıktan mahrum edilipti. Tbilisi şehir kadiyetinin kadisi Mikhail Cinjolia önkü prezidenti cemi 12 yıl 6 ay mehlet bilen gözünüge hükümetti. Kadiyenin çıkaran kararına layıklıkta Saakashvili inni 2034 yılın 1. apreline çeyni tutsavlukta kalır. Ol Tbilisi'de Viva Medi klinikasından video aratnaşık arkalı katnaşan ayrı başka kadiyet dinlenişine tədə hökümü berk yadgırdı.